Kuulemme nyt päivän evankeliumitekstin, joka on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 7. luvussa. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Hyvät ystävät, veljet ja sisaret, armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Lähestyn nyt tätä äsken kuulemaamme saarnatekstiä yliopisto-opettajani Lauri Turenilta oppimani 5 kysymyksen kautta. Nämä 5 kysymystä ovat ikään kuin avain, millä voi tarkastella Raamatun tekstejä. Ensimmäinen kysymys on, että kuka puhuu? Toinen on, missä puhuu? Kenelle puhuu? Mitä puhuu? Ja miksi puhuu? Aloitamme kysymyksestä, kuka meille puhuu tämän päivän saarnatekstissä? Tämän päivän saarnatekstissä me kuulemme Jeesuksen Kristuksen äänen. No, tietenkin evankelista Johannes on sen meille taltioinut. Mutta Jeesus on nyt hän, joka puhuu, tai oikeastaan hän huutaa. Ja hän huutaa, että jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta huomatkaa, Jeesus ei ole nyt ainoa puhuja tai huutaja. Jos kuuntelit tarkkaan, niin oivalsit, että tässä oli nyt myös toinen puhuja, ja hän oli Raamatun opettaja, evankelista Johannes. Heti Jeesuksen näiden sanojen jälkeen, mitkä nyt kuulimme, niin Johannes selittää jotakin. Hän kertoo meille, että Jeesus puhuu hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Evankelista Johannes on teologi. Hän ymmärtää pyhän hengen merkityksen. Johanneksen evankeliumista me löydämme sieltä aivan alusta sen Raamatun kohdan, jossa sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tämä sama kohta voitaisiin myös toisessa käännöksessä avata sanalla, hän antoi oikeuden. Alkuteksti. Kaiketi on jotenkin niin, että siinä on yhdessä sekä voima että oikeus tulla Jumalan lapsiksi. Ja nyt me puhumme pyhän hengen työstä. Johannes teologina ymmärtää pyhän hengen merkityksen, sen, että pyhä henki ottaa Jumalan omasta ja muistuttaa. Hän muistuttaa meille kaikista niistä sanoista, jotka Jeesus on meille jättänyt, kokonaisesta Jumalan sanasta. Hän meitä muistuttaa. Ja pyhä henki myös näyttää todeksi synnin. Jos meillä ei olisi tätä evankelista Johanneksen todistusta, hänen perintöään meille kristikunnassa, niin olisikohan meillä edes uskon tunnustuksessa sitä 3. uskon kappaletta, minä uskon pyhään henkeen yhtä monipuolisena, yhtä kokonaisena. Olisimmeko me kristikuntana välttämättä edes ymmärtäneet yhtä syvällisesti, että pyhä henki on Jumalan 3. persona, samaa olemusta isän ja pojan kanssa, jota me yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan. Tästä me saamme olla kiitollisia evankelista Johannekselle ja hänen työlleen. Eli meille puhuu päivän evankeliumitekstissä nyt vapahtiamme Jeesus Kristus, ja meille puhuu myös hänen palvelijansa Johannes. Missä tämä huuto, tämä puhe, mistä me nyt tänään kuulemme, niin missä tuo puhe on nyt sitten julistettu. Jeesuksen viesti on huudahdettu kaikkien kuultavaksi Jerusalemissa lehtimajajuhlilla. Tuo lehtimajajuhla on yksi juutalaisten suurista juhlista, jonne kokoonnuttiin ympäri maata. Ja tuota lehtimajajuhlaa vietettiin sen kunniaksi, että Jumala oli suojellut ja varjellut omaa kansansa erämaavaelluksella, kun aikoinaan lähdettiin sieltä Egyptin orjuudesta ja tultiin läpi sen erämaan, niin siellä asuttiin taivas alla ja sen muistoksi ja sen Jumalan varjeluksen kunniaksi noita lehtimajoja sitten rakennettiin ja niitä muistettiin tuota erämaavaellusta. Mutta lehtimajajuhlaan kuului myös toinen ulottuvuus, se oli eräänlainen kiitosjuhla, jolloin tuotiin ensimmäiset hedelmät. Ne tuotiin sinne Herran temppeliin. Ja nuo juhlat kestivät kokonaisen viikon ja viimeinen päivä huipentui Jumalan palvelukseen. Silloin kannettiin vettä sieltä Siiloan lammikolta. Papit kulkivat kulkueessa ja toivat Siiloan lammikon vettä. Ja tuo vesirituaali tuossa viimeisenä juhlan suurena päivänä, sehän muistuttaa siitä, kun Mooses löi kallioon, tai puhui, hänen olisi pitänyt toisella kertaa puhua kalliolle, mutta Jumala antoi vettä kalliosta keskellä kuivaa erämaata. Jumala piti kansastaan huolen ja antoi vettä kalliosta. Ja tästä erämaavaelluksen hetkestä muistutti sitten tuo, että tuotiin vettä temppeliin. Ja se vesi, joka tuotiin sieltä Siiloa lammikolta, niin sehän aivan konkreettisesti tuli kalliosta. Nimittäin se vesi tuli sellaista kapeaa vesikanavaa myöten 0,5 kilometriä läpi kallion Giihonin lähteeltä Siiloa lammikolle. Ja tuo kapea vesitunneli saattaa olla jollekin teistäkin Israelin matkaajista tuttu. Sitä nimittäin kutsutaan Hiskian tunneliksi. Ja sen Hiskian tunnelin läpi virtasi vesi Siiloan lammikolle. Ja tänäkin päivänä me voimme käydä tutustumassa näihin paikkoihin. Ja siellä vettä tuli kalliosta. Ja sieltä sitä Siiloan lammikolta sitten ammennettiin. Oli suuri ilo. Paikalla oli kuoro. Soittimet säestivät ja juhla oli komea. Ja juuri kun se oli kaikista huipentumaisimmassa, kaikista korkeimmassa huipussa tuo juhla, ja ihmiset muistivat sitä, miten Jumala antoi vettä kalliosta, niin siinä tilanteessa kajahtaa huuto, jonka Jeesus huutaa. Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmässään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Tällaisessa tilanteessa, juhlan huippuhetkellä Jeesus huutaa tuon huudon. Ja kenelle hän sen huutaa? Se ei ole vain opetuslasten pienelle joukolle siellä jossakin takarivissä sanottu huudahdus, vaan se on koko kansalle, kaikille juhlakansalle. Jeesus kohdistaa sen kaikille ihmisille, jotka ovat kokoontuneet Jumalan kasvojen eteen, jotka muistavat Jumalan varjelusta ja varmaan myös rukoilevat, että Jumala voisi tänäkin päivänä samalla tavalla auttaa niin kuin siellä erämaassa kuivuudessa. Niin samalla tavalla Jumala voisi antaa sen avun. Tuollaisessa tilanteessa, jossa oli paikalla papit, ylipapit ja kaikki kansa, koko juhlajoukko, siinä tilanteessa Jeesus heille kaikille huutaa tämän huutonsa, tulkaa minun tyköni. Jeesuksen huuto on siis kohdistettu kaikille, myös sinulle ja minulle, joka kysyt näitä samoja kysymyksiä, että mistä minä saan virvoituksen elämäni kuivuudessa, mistä minä saan avun elämäni hätätilanteessa. Jeesus haluaa nyt puhua meille kaikille. Ja mitä hän sanoo? Jeesus kertoo kaikille, juhlille tulleille ihmisille ja myös minulle ja sinulle, että hän on elävän veden lähde. Jeesus julistaa aivan huutaen, että hän on se sama Jumala, joka antoi vettä kalliosta jo muinoin siellä erämaassa. Ja Jeesus kehottaa meitä kaikkia kääntymään hänen puoleensa, kun me kaikki olemme todellisuudessa Jumalan avun tarpeessa. Jeesus ilmaisee, että hän on meille aivan yhtä tärkeä kuin se raikas vesi on siellä kuivassa erämaassa. Jos olet joskus käynyt tuolla Israelissa tai Afrikassa jossakin siellä kuumissa maissa, niin huomaat, että kovin kauaa et jaksa kulkea ilman vettä siellä kuumuudessa. Äkkiä alkaa tulla oireita. Ihminen selviää aika monta päivää ilman ruokaa, mutta ilman juomista ei kovinkaan pitkään. Ja sen takia hebrean kielessä on sanonta maim hayim, eli vesi on elämä. Ja tällä tavalla Jeesus sanoo, hän on se vesi joka on elämä. Ja hän sanoo sen mitä havainnollisemmalla, mitä demonstratiivisimmalla tavalla keskellä tuota juhlaa, että hän on se elämän lähde, Messias, elävän Jumalan poika, itse elämä. Sitä Jeesus puhuu, sitä Jeesus huutaa keskellä tuota suurta juhlaa. No miksi hän sen sanoo? Miksi hän esiintyy näin voimakkaasti? Miksi hän esiintyy näin huomiota herättävästi? Tämä on päivän saarnatekstin suurin kysymys. Mutta vastaus sinun täytyy antaa tähän kysymykseen ihan itse. Minä en voi antaa sinun puolestasi vastausta, minkä takia Jeesus esiintyy näin. Nimittäin sinun täytyy itse valita, minkä vastauksen sinä haluat antaa tähän kysymykseen. Miksi Jeesus esiintyy näin huomiota herättävästi? Tämä on nimittäin uskon kysymys. Tähän kysymykseen annetaan vastaus uskossa. Mutta meillä on joitakin vaihtoehtoja. Miten tähän kysymykseen, miksi Jeesus esiintyy näin? On muutamia vaihtoehtoja, miten tähän vastataan. Ja ensimmäinen vaihtoehto on se, että Jeesus esiintyy näin voimakkaasti ja näin huomiota herättävästi, koska hän on juuri se, mitä hän ilmaiseekin olevansa. Jeesus on se elävän veden lähde. Jeesus on samaa olemusta isänsä kanssa ja hän on tosi Jumala. Ja se kallio, joka antoi muinoin jo vettä siellä erämaassa, Israelin kansan. Jeesus on meille yhtä tärkeä niin kuin vesi on kuivassa erämaassa. Maim, joka on myös hayim. Vesi, joka on elämä. Jeesus on elintärkeä. Ilman Jeesusta me emme voi pelastua. Hän on ainoa tie isän luokse. Ja tämä on se ensimmäinen vaihtoehto, miksi Jeesus esiintyy tällä tavalla huomiota herättävästi. Varastaa koko juhlan huomion itseensä. Ei oikeastaan varasta, vaan kehottaa ihmisiä keskittymään siihen, mihin tämä juhla oikeastaan tähtää. Jeesus esiintyy näin, koska hän tietää, että me kaikki häntä tarvitsemme. Jeesuksen merkitys, se, mitä Jeesus on meidän elämämme tärkein ja kallein asia. Ja tämä on ensimmäinen vastausvaihtoehto, mitä tähän kysymykseen, miksi Jeesus puhuu tällä tavalla. Tämä on ensimmäinen vaihtoehto. Ja se on myös se, mihin minä uskon. Toinen vaihtoehto on sitten epäuskoisen ihmisen vastaus. Epäuskoinen ihminen ei voi ajatella, että Jeesus nyt on näin tärkeä, niin kuin vesi on erämaassa. Epäuskoinen ihminen ei voi hyväksyä sitä, että Jeesus on ainoa tie Isän Jumalan luokse. Epäuskoinen ei kykene näkemään, että Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen yhtä aikaa. Ehkä hyvä ihminen hän olisi epäuskoisen mielestä voinut olla, mutta sitten hän joutuu epäuskossa ongelmia näiden Jeesuksen sanojen kanssa. Miten hyvä ihminen voi esiintyä näin voimakkaasti, parastaa huomion itselleen. Ja niinpä epäuskoinen joutuu joko selittämään niin, että tämä monella tavalla muuten arvostettava Jeesus ei todellisuudessa koskaan ole esiintynyt näin typerästi. Tai sitten hän joutuu valitsemaan sen toisen huonon vaihtoehdon. Hän ajattelee, että Jeesuksen täytyy olla vähän mieleltään häiriintynyt, kun hän keskellä juhlaa alkaa puhua itsestään Jumalan kaltaisena ja haluaa, että kaikki huomio kiinnittyy häneen. Mutta huomaatko, tämä miten päivän saaran tekstissä Jeesus meille julistautuu elämän elävän veden lähteeksi, niin se jakaa meidät ihmiset kahteen leiriin. Joko me uskossa tunnustamme, että aamen Jeesus, sinä olet juuri sitä, mitä sinä ilmoitat olevasi. Tai sitten toinen vaihtoehto, sinä lähdet torjumaan Jeesuksen sanaa. Et halua uskoa siihen Jeesukseen, jonka Raamattu ilmoittaa. Ja tämä saarnateksti, jonka tänään kuulimme, niin se haastaa meidät ottamaan kantaa. Jeesus on joko kaikki kaikessa, tai sitten jotakin täysin torjuttavaa. Tiedätkö, että se mitä sinä nyt ajattelet Raamatun kuvaamasta Jeesuksesta, se on ikään kuin tiehaara, joka vie sinut joko lähemmäs Raamatun kuvaamaa ja ilmoittamaa Jeesusta, tai sitten se kääntää sinut hänen vastustajakseen, hänen kriitikokseen. Neutraali vastaus, ikään kuin että istusit jossakin katsomossa tarkkailijana, et oikein ottaisi kantaa, niin tällainen neutraali vastaus ei oikein ole mahdollinen. Vaikka hiljaa mielessäsikin vastaisit jotakin tähän kysymykseen. Minä uskon. Sanoisit hiljaa mielessäsi, Jeesus, minä uskon, minä haluan uskoa sinun. Niin se vie sinut lähemmäs Jeesusta. Tai jos sinä hiljaa mielessäsi torjut, en minä tuollaiseen Jeesukseen halua uskoa, niin se vie sinut kauemmas Jeesuksesta. Mutta jos olet nyt epätietoinen, ihan vilpittömästi epätietoinen, niin pohdi aivan rauhassa. Jatka Raamatun lukemista, mutta huuda myös Raamattua lukiessasi rukouksessa Jumalan puoleen. Pyydä, että Jumala kirkastaisi sinulle kasvonsa. Näyttäisi, että hän on myös sinun Jumalasi. Ja minulla on sellainen luottamus, että sinun vilpitön rukouksesi kyllä kuullaan Jumalan luona. Tämä ei ole vain minun luottamukseni, vaan myös monen muun kristityn ja itse asiassa koko kristillisen kirkon yhteinen todistus, että meillä on Jumala, joka kuulee ja Jumala, joka vastaa rukouksiin. Ja koko kristillisen kirkon todistus on myös se, että Jeesus Kristus, hänen sanomansa, hänen elämänsä, kuolemansa, ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa, kaikki se, mikä liittyy Jeesukseen Kristukseen, on juuri sitä, mikä kirkastaa, millaisilla kasvoilla Jumala sinua ja minua katselee. Jeesukseen Kristukseen katsominen, hänen elämäänsä, hänen uhriinsa syventyminen, nimittäin julistaa meille, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jeesuksen Kristuksen kautta me ymmärrämme, mitkä ovat Jumalan sydämen ajatukset sinua ja minua, meitä kaikkia kohtaan. Ja tämä kristillinen usko on ilmaistu uskon tunnustuksissa. Ja tänään meillä on mahdollisuus kiittää Jumalaa apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.